Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfarë brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm i Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi se stabiliteti dhe siguria e Jemenit kanë një efekt të drejtë për drejtë në stabilitetin dhe sigurinë e të gjithë rajonit të Azis Perëndimore dhe të Gjirit Persik. Amir Abdullahian i bëri komente të diellën në një takim në Teheran me të dërguarin e posaçëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin, Hans Grundberg. Gjatë takimit, shefi i diplomacisë së Iranit theksoi se fati i Jemenit duhet të përcaktohet nga vetë populli i këtij vendi. Republika Islamike e Iranit dëshiron paqe, stabilitet dhe siguri për kombin e madh të Jemenit dhe beson se stabiliteti dhe siguria e këtij vendi kanë ndikim të drejtë për drejtë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit të Azis Perëndimore dhe të Gjirit Persik, tha Amir Abdullahian. Mëtej, ministri i jashtëm i Iranit shtoi se vazhdimi i status quo-s që mbizotëron në Jemen pas vendosjes së një armpushimi të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara në prill varet nga heqja e plot e bllokadës së vendosur nga koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite ndaj vendit të shkatruar nga lufta. Askush nuk mund të qëndroj indiferent ndaj fatit të 20 milion grave fëmijëve dhe burrave jemenas, të cilët po jetojnë në kushte të vështira, duke u përpjekur të plotësojnë nevojat bazë si ilaçet, ushqimi dhe uji, tha ministri i jashtëm iranian. Ai përshëndeti përpjekjet e të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për të promovuar paqen në Jemen, por kritikoi aktet e sabotimit që pengojnë zbatimin e marrëveshjes së armpushimit, duke theksuar rëndësinë e heqjes së bllokadës së egër të udhëhequr nga Arabia Saudite ndaj vendit të varfër arab. Nga Anajti i dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Jemenin, Zoti Hans Grundberg, përgëzoi veprimet konstruktive të Iranit në lidhje me promovimin e paqes në Jemen dhe tha se ai që kur mori detyrën, gjithmonë ka kërkuar të vendos armë pushim në këtë vend. I dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara theksoi se të gjitha palët duhet të ndërmarrin hapa për të ndihmuar në vendosjen e armë pushimit të qëndrueshëm në Jemen. Zëdhënësi rajonal i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës deklaroi se Washingtoni po shqyrton opinionin e Teheranit në lidhje me përgjigjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj draft tekstit të Bashkimit Evropian mbi një marrëveshje të mundshme për heqjen e sanksioneve dhe do t'i përgjigjet asaj në kohën e duhur. Sipas agjencisë lajmeve IRNA, Samuel Verberg, zëdhënësi rajonal i Departamentit Amerikan të Shtetit, deklaroi në një intervistë për kanalin televiziv Al Shark se vendi i tij është duke u konsultuar me aleatët e tij në lidhje me reagimin e Iranit ndaj këndvështrimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për draft tekstin mbi marrëveshjen bërtamore dhe Amerika do t'i dërgojë përgjigjen e saj Bashkimit Evropian i cili luan rolin e ndërmjetësit pas përfundimit të konsultimeve. Verberg deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po koordinohen dhe konsultohen me aleatët evropian që kanë nënshkruar këtë marrëveshje, Anglinë, Francën dhe Gjermaninë. Në këtë intervistë ai më tej shtoi: "Ne duhet të shqyrtojmë këndvështrimin e Iranit dhe do t'i përgjigjemi atij në kohën e duhur përmes ndërmjetësimit evropian." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, të hënën e kaluar në një konferencë me mediat vendase dhe të huaja deklaroi: "Negociatat synojnë heqjen e sanksioneve dhe ata që kanë braktisur angazhimet e tyre duhet të kthehen dhe të përmbushin angazhimet. Theksi ynë në këto negociata është heqja e sanksioneve të padrejta e të paligjshme ndaj Iranit." Për shkak të krizës ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qeveria amerikane anuloi ndalimin e eksportit të armëve sulmuese të këtij vendi në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite. Gazeta amerikane Wall Street Journal në një raport njoftoi se në mes të krizës ekonomike dhe konkurrencës tregtare me Kinën, presidenti amerikan Joe Biden vendosi të përshpejtojë shitjet e armëve dhe të heqë ndalimin e eksporteve të armëve në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite. The Wall Street Journal ka shkruar se heqja e ndalimit të eksportit të armëve në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite vjen në kohën kur po publikohen raporte për krime lufte të kryera nga koalicioni saudit kundër Jemenit. Gjithashtu, administrata e presidentit Biden u ka premtuar aleatëve të saj europian, të cilët dërguan pajisje për ushtrinë ukrainase, se Amerika do të jetë në gjendje të plotësoj rezervat e tyre. Megjithatë, në situatën aktuale, kompleksi i industrisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po përballet me stagnacion. Raporti i Wall Street Journal shton: "Ekonomia amerikane po përballet me inflacion të lartë dhe një recesion të paprecedent dhe kjo ka shkaktuar shqetësim tek qeveria amerikane dhe e ka shtyrë shtëpinë e bardhë të rrisë shitjet e armëve për aleatët dhe partnerët e saj në mbar botën." Më parë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se Departamenti i Shtetit i këtij vendi ka pranuar të shesë Arabisë Saudite raketa Patriot me vlerë 3 miliard dollar. Berlini do t'i siguroj Kievit 200 milion euro të tjera ndihmë për të financuar programet e ndihmës për njerëzit e zhvendosur brenda Ukrainës nga ofensiva ushtarake e Rusisë, njoftoi sot Ministria Gjermane e Zhvillimit. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, kryeministri i Ukrainës Denis Shmyhal do të udhëtoj nesër në Berlin, ku do të ketë një takim me kancelarin gjerman Olaf Scholz. Ministrja Gjermane e Zhvillimit Sonja Scholze theksoi: "Këto para supozohet të ndihmojnë refugjatët brenda Ukrainës për të siguruar nevojat e tyre thelbësore." Të dhënat nga Organizata Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara për Migracionin tregojnë se që nga fillimi i sulmit ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës më 24 shkurt e deri më 23 shkurt të këtij viti, rreth 7 milion njerëz janë zhvendosur brenda territorit të Ukrainës. Një zyrtar i qeverisë gjermane njoftoi muajin e kaluar se Bashkimi Evropian planifikon që deri në muajin shtator të këtij viti t'i siguroj Ukrainës një paket ndihme financiare me vlerë 8 miliard euro, në të cilën do të marrë pjesë edhe Berlini. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian ka njoftuar se Bashkimi Evropian nuk do të ndryshoj politikën e tij ndaj Kinës dhe do t'i përmbahet parimit një Kinë, pavarësisht tensioneve të fundit mbi çështjen e Tajvanit. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Dominik Porter, zyrtari i lartë i degës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, theksoi se nuk ka vend për diskutim dhe shtoi: "Politika e respektimit të parimit një kin e Bashkimit Evropian mbetet në fuqi." Dominik Porter shtoi se kjo strategji bazohet në koncepte që Bashkimi Evropian i përshkruan si ndërveprim parimor, praktik dhe real. Në vazhdim të fjalës së tij, zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian përjashtoi çdo program marrëveshje dypalëshe në fushën e investimeve me Tajvanin, por në të njëjtën kohë kujtoi se kompanitë tajvaneze kanë mundësi të investojnë në Evropë. Pekini zyrtar këmgull se ishulli i Tajvanit është gjithashtu një rajon që i përket Kinës dhe Republika Popullore e Kinës konsiderohet e vetmja qeveri ligjore e Kinës. Parimi një Kinë është kusht dhe themel për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore të bashkëpunimit midis Kinës dhe vendeve të botës. Si pas parimit një Kin, çdo vend që ka marrëdhënie zyrtare me Pekinin nuk ka të drejtë të ketë marrëdhënie zyrtare me Tajvanin. Në bazë të këtij parimi, Amerika lidh marrëveshjet e saj zyrtare me Kinën në vend të Tajvanit, por në të njëjtën kohë ka vazhduar marrëdhëniet e saj jo zyrtare me Tajvanin dhe dërgon përfaqësues jo zyrtar në këtë rajon, duke shkaktuar kështu indignatën dhe irritimin e Pekinit. Ministria Greke e Mbrojtjes njoftoi interceptimin e njësër avionësh luftarak dhe dronësh të forcave ajrore turke mbi hapësirën bidetin Egje. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, Ministria Greke e Mbrojtjes njoftoi të dielën se në 24 orët e fundit janë kryer 57 raste të shkeljeve të hapësirës ajrore të Greqisë nga avionët luftarak dhe dronët turq. Sipas këtij raporti, të gjitha rastet janë identifikuar dhe interceptuar nga forcat ajrore greke bazuar në ligjet ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, Ministria e Mbrojtjes e Turqisë njoftoi të dielën se Greqia deri më tani ka shkelur hapësirën ajrore dhe detare turke në 1123 raste. Në vazhdën e tensionit mes Athinës dhe Ankaras, zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, Omar Çelik, tha se ndërhyrja greke ka pasoja të rrezikshme për avionët turq mbi detin Egje dhe në detin Mesdhe, në lindje të detit Mesdhe. Omar Çelik paralajmëroi se reagimi ndaj këtyre shkeljeve do të krijojë një situatë që bota nuk e dëshiron. Zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim gjithashtu kritikoi ashpër perëndimin dhe tha: "Ata që kritikojnë Turqinë për blerjen e sistemit të mbrojtjes raketore S-400 të prodhuar nga Rusia, duhet të protestojnë kundër Greqisë që përdor sistemin raketor rus S-300 kundër avionëve F-16 turq." Në të njëjtën kohë, me kërcënimin në rritje të shkaktuar nga fluturimi i dronëve turq në detin Egje muajin e fundit, Greqia ka njoftuar gjithashtu planin për të vendosur një mburoj mbrojtse ajrore në ishujt e saj në detin Egje. Shqetësimi për rritjen e përdorimit të dronëve dhe cënimin e hapësirës ajrore greke është kthyer në një sfidë për Athinën. Komandantët e forcave të policisë britanike kanë përgatitur plane emergjente për zbatimin e rendit dhe ligjit për shkak të shqetësimit të rritjes së krimit dhe trazirave urbane para ardhjes së dimrit të ashpër dhe intensifikimit të presioneve ekonomike. Sipas gazetës angleze Sunday Times, në të njëjtën kohë që planifikon të përballet me pasojat e mundshme të rënjes së miliona familjeve në moçalin e vështirësive financiare, policia britanike po përgatitet për kushtet kur më shumë fëmijë të bashkohen me bandat e trafikut dhe shpërndarjes së drogës. Dokumenti i planifikimit strategjik i komandantëve të policisë britanike që u hartua në verë dhe u botua së fundmi në media tregon shqetësimet mbi rritjen e llojeve të ndryshme të krimeve, si vjedhja e mandrave nga dyqanet, vjedhjet e makinave, mashtrimet dhe shantazhet online, krimet që lidhen me mashtrimet financiare dhe që rrjedhin nga vështirësitë ekonomike dhe paqëndrueshmëria financiare. Më shumë se 1.700.000 familje në Mbretërinë e Bashkuar po planifikojnë të bojkotojnë kompanitë e energjisë në muajt e ardhshëm dhe të refuzojnë të paguajnë faturat e tyre pas një rritje prej 80% të çmimeve të energjisë. Një oficer policie i tha gazetës The Times se qytetarët e varfër mund të përdorin vjedhjen e mandrave bazë për të mbijetuar. Greva e punëtorëve të postës mbretërore, e cila pas grevës së sindikatës së punëtorëve të komunikacionit është greva më e madhe në Britani që nga viti 2009, do të vazhdojë javën e ardhshme më 8 dhe 9 shtator. Javën e kaluar, më shumë se 115.000 punonjës të postës mbretërore hyrë në një grevë 4 ditore. Grevat e punëtorve janë zhvilluar në të gjithë Britaninë në vazhdim e rritjes së inflacionit në vend dhe krizës ekonomike. Thuhet se punonjësit e sektorëve të tjerë të industrive britanike, duke përfshirë punonjësit e porteve dhe aeroporteve, si dhe jurist, mësues, infermier dhe zjarfikës, po planifikojnë të zhvillojnë greva ose të ndërmarin aksione sindikaliste këtë vit. Situata kritike e ekonomisë në Britani është e tillë që kryeministri britanik Boris Johnson Së fundmi, duke folur për shkallën e lartë të inflacionit dhe rritjen e shpejtë të kostove të jetesës dhe çmimeve të energjisë në këtë vend, tha: "Muajt e ardhshëm do të jenë të vështirë dhe ndoshta shumë të vështirë." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar martirizimit të dy personaliteteve të shquara të revolucionit iranian. Qëndroni me ne në vazhdim. Speciale me rastin e përvjetorit të martirizimit të Rajai dhe Bahonar. Një vështrim ndaj aktiviteteve të martirëve Rejai dhe Bahonar, historik, të cilët u martirizuan nga shpirti i helmuar i monafikinëve Muhammed Ali dhe Muhammed Javad, njëri i lindur në Kerman dhe tjetri në Kazin. Njëri ishte mësues kurse tjetri student, por fati i tyre ishte i lidhur si bashkull, ata ishin miq të vjetër. Luftëtarët që në burgjet e regjimit Pahlavi filluan kujtimet e tyre të përbashkëta deri në çastet e fundit të jetës së tyre. Dy miq që menaxhimi i tyre u bë shembull i shkëlqyer për shumë kënd që dëshironte të shërbente. Martirët Muhammed Ali Rejai dhe Muhammed Javad Bahonar, pas mbarimit të revolucionit, Muhammed Ali Rejai u përqendrua në specializimin e tij si mësues, ndërsa në qeverinë e Bazarganiut a ishte udhëheqës i Ministrisë Arsimit. Rajai ka thënë: "Ne duhet të krijojmë ndryshime islame në tekstet shkollore." Në zgjedhjet e para ai u bë përfaqësues i popullit të Teheranit. Miku i tij i vjetër Muhammed Javad Bahonar u përfaqësua gjithashtu, kështu që puna e tyre përbashkët u rrit. Beni Sadr në zgjedhjet e para presidenciale fitoi votat për të qenë president. Forcat revolucionare kërkuan që një person i sigurt të marrë drejtimin e qeverisë dhe përkundër blasfemive dhe kundërshtimeve të Beni Sadr, më në fund Parlamenti Islamik i Iranit e votoi për kryeministër Muhammed Ali Rejai. Ayatollah Khamenei, imami i namazit të xhumas në Teheran, deklaroi: "Zgjedhja e kryeministrit ishte ngjarje e rëndësishme për revolucionin. Rejai u zgjodh kryeministër dhe kishte shumë punë në terren. Puna e vështirë filloi që nga fillimi. Kryeministri u fliste njerëzve. Ne filluam mirë. Në këto dy vjet pas revolucionit puna ka kaluar në përbinar dhe ne mund të zgjidhim problemet." Majed Javad Bahonar, një mik i vjetër i kryeministrit, ju bashkua atij e u bë ministër i arsimit. Bahonar tha: "Unë nuk jam më përfaqësues, por jam ministër. Shpresoj t'ju shërbej popullit." Hujjatul Islam Bahonar ishte gjithashtu antar i Këshillit Revolucionar në ditët e vështira, ku të gjithë ishin të shqetësuar për sigurinë e vendit dhe mbrojtjen e revolucionit. Ai gjithashtu mendonte për çështje të mëdha. Revolucioni kulturor në universitete ishte një punë e madhe që Muhammed Javad Bahonar po ndiqte me urdhrat e Imam Khomeini. Qeveria e Rajai ishte përfshirë në shumë fatkeqësi. Nga ana tjetër lufta filloi dhe çështjet e vendit ishin të lidhur, por nga ana tjetër, monafikët u përpoqën të depërtojnë në institucionet qeveritare për të prishur punë. Qeveria e Rajai nuk qëndronte duar kryq ndaj grupit monafikin. Rajai tha: "Ata bombardojnë dhe rënojnë qytetin. Ata janë koleg të Reganit. Ne do dalim fitues ndaj këtij vendi dhe ata nuk mund të na ndalojnë." Bani Sadr nuk udhëtonte me Rajain dhe madje bisedoi me kryeministrin në kongreset zyrtare. Duke filluar në vitet 60, monafekinët ishin unaza kryesore rreth Bani Sadr dhe praktikisht ai u largua nga rruga e revolucionit. Parlamenti e braktisi Banisadrin në muajin qershor. Zëri i kuvendit deklaroi: "Mungesa e kredibilitetit politik e shuan politikisht Banisadrin. Në gusht të 1981-shit mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe Mohamed Ali Rajai u zgjodh president duke marrë 87% të votave. Mohamed Javad Bahonar u zgjodh kryeministër. Viti 1981 ishte çështja më e rëndësishme për këtë grup të fuqishëm të punës. Presidenti Rajai u foli njerëzve për këtë. Buxheti është 330 miliard tuman. 100 miliard tuman për luftë. Buxheti tanishëm është i lartë. Kemi mungesë të buxhetit të zhvillimit, nuk është e lehtë. Me shpërtimin që ndodhi në selinë e Partisë Republika Islamike dhe martirizimit të doktor Beheshti, u bëjë qartë se grupi Monafekin është i gatshëm për çdo krim. Një plan i veçantë u krijua për të vrarë krerët e Republikës Islamike. Dy muaj pas formimit të qeverisë së re, gjithashtu, u hartua plani për vrasjen e Rajai dhe Bahonarit. Në shtator të 1981-shit, ndërtesa e kryeministrit pret takimin e fundit të martirëve Rajai dhe Bahonar. Personaliteti i këtyre dy dëshmorëve të shquar nuk ishte i qartë për përgjegjësinë e tyre politike për shumë njerëz. Vetëm miqtë e tyre të afërm ishin të vetëdijshëm për madhështinë e ekzistencës së tyre. Ayatollah Khamenei i foli popullit për miqtë e tij të vjetër, rreth personalitetit të Rajai dhe Bahonar. Martirizimi i këtyre dy revolucionarëve të mëdhenj nuk ishte fundi. Shumë personalitete dhe njerëz të zakonshëm u terrorizuan nga monafekinat. Në gusht, u përhap lajmi për ikjen e Banisadrit dhe Rajavi në Francë. Më pas monafekinat gjetën marrëdhënie të mira me Perëndimin dhe filluan një epokë të re në aktivitetin e tyre terrorist. Këto informacionet të medjave ishin për persisht folësit që jetonin në vëndet e huaja. Ishte e mjaftueshme që ata të takoheshin ose të flisnin në Evropë. Të gjithë mediat perëndimore i mbulonin të gjitha në Paris. Ishin pushimet për vitin e ri të vitit 1983, ku shumica e gazetarve ishin në pushim. Në takim konfidencial do të mbahet vetëm një vit pas ardhjes së monafekinëve në Evropë. Mysafir special i takimit ishte zëvendës kryeministri i regjimit Baath në Irak, Tariq Aziz. Saddam i e kaftuar zyrtarisht Rajavin të vijë në Bagdad dhe angazhimet do të fillojnë derisa më në fund, më 17 Hordad 1365, monafekinët do të vendosin të ngrenë selinë e tyre komanduese në Irak dhe të jenë kolona e pestë e Saddam Husseinit gjatë ditëve të luftës. Hetuesit nga zonat e konfliktit, përgjimet në Iran, marrja në pyetje dhe tortura të burgosurve iranian dhe ndërhyrjes partizane brenda qyteteve kufitare ishin ndër përgjegjësitë e monafekinëve. Pas luftës, ky grup terrorist i cili më nuk shërbeu si justifikim për të shërbyer armiqve të Iranit dhe nuk ishte arsyetim për marrjen e ndihmës ndërkombëtare, kishte sfida disi të brendshme. Por të paktën ai gjeti një marrëdhënie të mirë me Mossadin dhe hyri në rastin bërthamor të Iranit. Vrasja e shkencëtarëve bërthamor ishte në agjendë, ku ata mendonin se mund të ishin krau ekzekutiv i sionistëve. Raoul Gerket, ish antar i CIA-s, deklaroi: "Sigurisht për operacionet në Iran, kishte nevojë për një grup të veçantë që grupi Mojahedin ishte më i miri prej tyre. Në muajin Mehr 1391, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në një konferencë javore të lajmeve tha se monafekinët janë jashtë listës së grupeve terroriste. Ky lajm ishte shumë i rëndë. Historia e sjelljes së grupit ishte aq e zezë sa që të gjithë organizatat për të drejtat e njeriut i njihnin si terrorist. Por në një lëvizje të rëndësishme, Hillary Clinton urdhëroi tërheqjen e tyre nga lista e grupeve terroriste. Dr. Paul S. Sheldon, profesor i shkencave politike në Universitetin e Kalifornisë, deklaroi: "Ishte e vërtetë që organizata e Mojahedin e Khalq, Makut, bashkëpunoi për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës së Amerikës, CIA, dhe ushtrinë e Amerikës për vrasjen e shkencëtarëve bërthamorë në Iran dhe për akte të tjera terroriste. Nëse ky grup do të ishte ende në listën e organizatave terroriste, Amerika nuk do të mund ta llogarisë këtë grup si partner. Ky grup është i tmerrshëm. Pikpamjet e grupit janë shumë të sëmura. Antarët e vetë grupit bëjnë të detyrueshme gratë që të divorcohen. Ky grup komunist ka ndarë shumë familje. Dalja nga lista e grupeve terroriste i hapi rrugën grupit Monafekin. Kohët e fundit ky grup terrorist mbajti një takim në Paris. Disa muaj më parë mbajti një takim i ngushtë me terroristët sirian. Dëgjoni rrjetin Al Arabia që mbuloi lajmet. Ahmad al-Jaraba, kryetari i koalicionit kombëtar sirian, gjatë një takimi me Mariam Rajavi, kryetare të ashtu quajturit Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit në Paris, e mbështeti në aktivitetin e saj. Lajmet që do të vinë nga fusha e betejës në Siri dhe Irak dëshmojnë se misia e këtyre grupeve terroriste është më e thellë. Fjalët e një nga terroristëve sirian të postuar në rrjetet sociale janë këto: "Ne kemi një marrëdhënie të mirë me mujahedinët dhe këtu luftojmë kundër Siris dhe ne do të vazhdojmë luftën tonë." Në mars të vitit 2014, korrupsioni financiar i një senatori republikan u bë një lajm i rëndësishëm për popullin amerikan. Askush nuk mendonte se kjo çështje mund të ishte ndërkombëtare, por të paktën dimensionet e reja të këtij korrupsioni financiar u zbuluan, gjë që zbuloi korrupsionin politik në Shtetet e Bashkuara. Faqja e internetit Interinfo News zbuloi në një raport interferimet e grupit Monafekin në këtë korrupsion financiar, ku thuhet: "Sipas hulumtimeve tona, Robert Menendez, mbështetës i flaktë i sanksioneve ndaj Iranit, ka pranuar aferën e financimit nga Monafekinët. Menendez kishte pranuar mbi $25,000. Menendez bën pjesë në listën e atyre që kanë marrë rishfet nga Monafekinët, së bashku me John Bolton, Roura Bakker dhe Howardin. Monafekinët së bashku me disa kompani reklamash kanë siguruar mjetet për këto figura të lartë amerikane." Interesi i Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte që t'i bënte Monafekinët të pastër e të pranueshëm për shumë gazetar amerikan. Daniel Denver, korrespondenti Philadelphia Paper, ndoqi këtë shembull. Ai ndoqi një tjetër të akuzuar për marrëdhënie me Monafekinët. Ish guvernatori i Pennsylvanisë, i cili kishte marrë rishfet të madh, thotë: "Kur pyeta guvernatorin e Pennsylvanisë, Ed Randall, për mbështetjen e tij të palishme për Monafekinët, ai u përgjigj: "Nëse më akuzoni, duhet të më akuzoni 67 amerikanë të tjerë, përfshirë këtu 7 generalët që shërbyen në Irak. Aty bëjnë pjesë James Jones, këshilltari i parë i presidentit Obama për sigurinë kombëtare, ish prokurori amerikan Michael Mukas dhe ish drejtori FBI-s Louis Freeh dhe shumë të tjerë." Kongresi Amerikan kishte një mysafir të veçantë, një person i cili duhet të këshillonte antarët e Kongresit si ekspert për çështjen e Iran. 3 muaj më parë, Monafekinët u ftuan zyrtarisht në Kongresin Amerikan dhe biseduan për Iranin. Dëgjoni kanalin televiziv Al Jazeera. Pak ditë më parë, Kongresi Amerikan kishte iniciuar një proces për të ftuar Mariam Rajavin, kryetarin e grupit terrorist Monafekin, proces i cili është në kërkim të një fillimi të ri. Rajavi u kontaktua nga Kongresi Amerikan nëpërmjet një thirrje satelitore nga Parisi. Të nderuar dëgjues, programi tonë për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshin. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarit të madh iranian, Biruni. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë legjendare. Speciale me rastin e përvjetorit të vdekjes sa Burihan Biruni. Trembëdhjet shahrivari përkon me përvjetorin e vdekjes sa Burihan Biruni, dietar dhe hulumtues iranian. Për këtë kemi përgatitur një program të veçantë. Qëndroni me ne. Arritjet e bashkësisë njerëzore sot në botë janë rezultati përpjekjeve të intelektualëve dhe shkencëtarëve, të cilët kanë jetuar në të kaluar. Sot Perëndimi e konsideron veten flamurtarin e civilizimit, shkencës dhe diturisë, por duhet thënë se në të kaluarën jo shumë të largët, ky flamur ishte mbajtur nga muslimanët dhe përpjekjet e këtyre shkencëtarëve, veçanërisht shkencëtarëve iranian, në fusha të ndryshme e kanë sjell botën e shkencës në pozicionin e saj aktual. Midis këtyre dietarëve musliman është Burihan al-Biruni. Ai është një studiues, astronom dhe shkencëtar iranian. Shkrimet dhe studimet e të cilit kanë luajtur një rol shumë të vlefshëm për civilizimin e Islamit dhe të botës. Sot, në më shumë se 1000 vite më vonë, puna e tij është ende e vlefshme dhe e vlerësuar si një burim kryesor në fusha të tilla si matematika dhe astronomia. Burihan Muhammed ibn Ahmad al-Biruni është një shkencëtar i jashtëzakonshëm. Të gjithë enciklopeditë e botës i referohen atij si matematikani më i madh i botës. Përveç botës së matematikës dhe astronomisë, ky shkencëtar i madh ishte gjithashtu edhe një nga shkencëtarët kryesorë të kohës së tij. Ai ka libra të vlefshëm për antropologjinë dhe metodat e tij të studimit dhe mbledhjes së informacionit është e admirueshme. Në total, Burihan ka shkruar rreth 120 deri në 150 vëllime librash dhe artikuj, por shumë nga veprat e tij për ne sot nuk janë në dispozicion. Temat e librave të tij kanë të bëjnë kryesisht me matematikën, astronominë, filozofinë, historinë, gjeografinë, letërsinë, poezinë, fjalorin, shkencat natyrore, kërkimin mbi ide dhe mendimet e kombeve. Burihan Muhammed Ahmed Biruni është një shkencëtar i madh i shkencave të filozofisë, astrologjisë, matematikës, historisë dhe gjeografisë. Jeta e Burihan al-Biruni është e shoqëruar me shumë luhatje. Ai lindi në Khorazm në vitin 973 dhe ndoshta jetoi afërsisht 75 vjeç dhe vdiq në vitin 1048. Në Gazni, Burihan i filloi arsimin e tij në Khorazm, më pas u dhëtoi për në Khorasan, Rey, Tabarestan dhe Gorgan për të studiuar dhe shkruar libra. Ai pastaj u kthye në Khorazm dhe në vitin 1000 u vu në shërbim të Mahmudinëve që sunduan Khorazmin në atë kohë. Në atë kohë, mbreti i Mahmudinëve ishte Ali ibn Mamun ibn Muhammed. A i dhe vëllai i tij, Abu al-Abbas Ma'mun ibn Muhammed, sunduan mbi Khorazmin deri në vitin 1016. Pas kësaj, Khorazmi u sundua nga Gaznavidët dhe Burihan shkoi në Gazni. Gazni është një nga qytetet e Afganistanit i cili është i vendosur në ultërsirat e maleve Sulejman. Pamja e parë është se Burihan u largua nga dheu i tij për shkak të trazirave në vitin 1016 dhe shkoi në oborrin e Sultan Mahmudit në Gazni. Një pikpamje tjetër thotë se Burihan qëndroi në Khorazm dhe deri në pushtimin e tij nga Sultan Mahmudi i Gaznit, ku ai u kaprop nga Mahmud Gaznavi. Në çdo rast, ikja e Burihanit në oborrin e Mahmud bëri të mundur nisjen e një kapitulli të ri në jetën e Burihanit. Deri më tani thamë se Burihan, një shkencëtar iranian, shkoi në Gazni dhe në oborrin e Muhammed Gazni. E pas kësaj e i gradualisht fitoi besimin e sultanit Mahmudit në Gazni. Gjatë kësaj periudhe Aburihan përveç veprimtarisë të shkencore dhe astronomike, ishte dhe këshilltari i mbretit dhe zuri pozicione të mëdha në administrimin e vendit. Por arritje më rëndësishme e migrimit të Aburihanit nga Khorazmi në Gazni dhe futja në obornin e sultan Mahmudit të Gaznit, është se ai arritet të udhëtonte në Indi si astronomi sultanit dhe të hynte në një fushë të re studimi dhe kërkimi dhe pasi jetoi në Indi për shumë vite, ai shoqëroi sultan Mahmudin në pushtimin e Somnath në vitin 1022. Dhe në këtë udhtim ai arriti të shkruajë librin e tij të vlefshëm, një studim kritik i asaj që thot India, pavarësisht nëse pranohet nga arsyeja apo refuzohet. Ky libër është një nga veprat e tij më të rëndësishme në fushën e shkencave humane dhe antropologjisë. Libri është shkruar në 80 kapituj dhe përfshin një rajon të Indisë. Ky libër është rezultati 13 vjet hulumtimi dhe analize nga Aburihani. Në të ai ka regjistruar tema të tilla si feja, zakonet dhe gjuha dhe karakteristikat morale të hinduve në rajon. Hulumtimet e bëra sot nga shkencëtarët dhe sociologët modern në fushën e antropologjisë u bën nga Biruni në shekujt e 4 dhe të 5 Hijri, të cilët kanë dhënë një shërbim të vlefshëm në komunitetin botëror. Biruni ka pasur një metodë të veçantë në hulumtimin e tij, veçanërisht në lidhje me Indin. Në librin e tij ai shqyrton me kujdes tema të tilla si besimet e njerëzve, besimet fetare, gjuha dhe fjalët dhe marrëdhënia e tyre me kuptime të ndryshme, si magjia, idhujtaria, shkaqjet e ndarjes së kombeve, zakonet, ligjet dhe traditat e martesës dhe gjeografia natyrore e kombeve dhe popujve. Duhet thënë se gjatë studimit të ndonjë teme ai ka shqyrtuar çështjet nga një këndvështrim përdorues. Për shembull, në studimin e klasave të shoqërisë indiane, ai ka kushtuar më shumë vëmendje funksionit dhe përfitimit të secilës dhe origjinës së tyre fetare, dhe në studimin e martesës ai ka shprehur funksionin e martesës dhe në shqyrtimin e dispozitave ndaluese, çështjen e haramit dhe debatet e shoqërisë indiane, ai ka ekzaminuar funksione dhe arsyetimet fetare.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga arsyet më të rëndësishme që ai ishte në gjendje të arrijë rezultate të mirë në fushën e antropologjisë është se përveç persishtes, sirianishtes, arabishtes dhe hebraishtes, ai gjithashtu zotëronte dhe gjuhën sanskrite. Ai ishte aq i rrjedhshëm në sanskriten sa që ka përkthyer shumë libra në lidhje me astronominë nga sanskritja në arabisht dhe gjithashtu nga arabishtja në sanskritisht. Në këtë mënyrë ai dëshironte të promovonte kulturën dhe letërsinë muslimane në mesin e hinduve, ashtu siç njohu muslimanët me shkencat indiane. Fatkeqësisht shumica e shkrimeve të Aburihan al-Biruni në këtë fushë janë shkatëruar gjatë pushtimit mongol. E Aburihan al-Biruni ishte bashkohës i shumë studiuesve dhe mendimtarve të tjerë, përfshirë dhe studiuesin e madh Abu al-Sina, i cili vazhdimisht diskutonte dhe debatonte me Aburihanin, madje edhe sot gjenden disa nga këto debate. Ai ishte një njeri që nuk u dorëzua gjatë gjithë jetës së tij dhe momentet për të ishin të çmuara. Ai kishte një shpirt kërkues dhe hulumtonte gjatë gjithë vitit. Dhe thuhet se ai ndalonte së studiuari vetëm 2 ditë në vit, në Nevruz dhe Mehregan, nga festimet antike iraniane. Sot Aburihan al-Biruni konsiderohet person i njohur në qendrat shkencore dhe akademike të botës. Edhe pse qindra shkencëtar të mëdhenj sipas tij kanë bërë shpikje dhe zbulime të mahnitshme, sipas shkencëtarve dhe studiuesve si Smith, orientalist dhe studiues anglez, madje edhe Evropa e detyrohet atij për përparimet e saj të mahnitshme shkencore, dhe sot e kësaj dite, më shumë universitete dhe dhjetra qendra të rëndësishme kulturore dhe shkencore përdorin metodat shkencore të Aburihan al-Biruni. Përveç kësaj, Aburihani njihet si babai i antropologjisë dhe gjeologjisë, dhe librat dhe shkrimet e tij më të rëndësishme ruhen në biblioteka dhe muze të mëdhenj nëpër botë dhe shumë prej tyre janë të përkthyera në latinisht, gjermanisht, anglisht, frëngjisht dhe rusisht, ku secili prej tyre është ribotuar disa herë. Ndër librat e tij më të rëndësishëm janë Asaral Baqiyah, Tahqiq Malahand, Kanun Masudi për rreth astronomisë, Al-Jamahir al-Ma'rifa al-Jawahir al-Sinda fi al-Tib dhe kështu me radhë. Të ndërruar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.